племені зникла вода.
Антропологія пов'язана з менеджментом.
Був злам Київстара.
Завжди бути і завжди залишатися найкращим спеціалістом, будучи вже піпл-менеджером.
Всім привіт! З вами черговий випуск ЖПТ-подкасту, і з вами його двоє постійних ведучих. Це я, Влад Сидоренко. Де я працюю, хто я взагалі по життю, читаєте або в описі цього подкасту, або десь в попередніх випусках. І зі мною мій постійний ко-ведучий, я сподіваюся, постійний, Влад Кампов. Теж цікава людина, тому теж читайте в описі цього подкасту, хто він такий по життю, така вам маленька інтрига. І сьогодні у нас є гість, і наш гість — це Міша Нестор. Міша, дуже дякую, що ти прийшов сьогодні до нас і поділився своїм часом.
Привіт, теж радий бути, дякую, що запросили.
Буквально за 2 хвилини Міша розповість, чим він займається по життю, але сьогодні ми поговоримо про такі цікаві теми, як: що таке антропологічний менеджмент? Чому антропологія, як взагалі антропологія пов'язана з менеджерською роллю і менеджментом, і чому вам треба от прямо після цього випуску йти і розбиратись в цьому? Я особисто, коли готувався до цього подкасту, гуглив слово семіотика і що це таке, тому поговоримо, да, в нас дуже багато термінів, число Данбора, багато всього, тому на сьогодні дуже напакований випуск. Крім того, ми поговоримо про багато практичних аспектів і того, як якісь речі імплементовані в компанії Київстар, в якій Міша є Chief Product Officer. Це одна з його посад і, скажімо так, речей, які його драйвить. Я б назвав це так. І про багато інших речей. На цьому. Не
багато інших речей. Злам Київстару, слухай. Багато інших речей.
Ну ладно, да. Про це я хотів залишити це.
Це ми виріжемо
потім. Це, да, да. На цьому. Підписуйтесь. Ставте лайки і, будь ласка, підтримуйте нас на Buy Me Coffee. Поїхали!
Міша, ще раз радий бачити тебе у нас на подкасті. Щоб якби розказати нашим слухачам і глядачам про те, а чому ми, власне, маємо тебе, не дивлячись на те, що ми вже привітались. Розкажи нам трошки про свій бекграунд. Чим ти займаєшся зараз? Які у тебе є задачі, скажімо так, на тарілці перед тобою day-to-day? І, власне, як в цьому всьому проявляється антропологічний менеджмент, який буде такий червоний, тонкою ниттю пронизувати наш подкаст сьогодні?
Може, не такою вже тонкою. Привіт. Привіт. Ну, якщо коротко, мабуть, у мене такі якась професійна частина або частинка, яка пов'язана з діяльністю щоденною, вона в трьох площинах. По-перше, це робота. Я Chief Product Officer в компанії Київстар. Керую розробкою, продакт-менеджментом, просуванням продуктів, інженеркою і так далі, так далі. У мене чудова команда вже, більше ніж 200 чоловік. Ми наймаємо. Можна робити рекламу, ми наймаємо. Друга така площина. Я один з засновників фонду «Коло». Це фонд, який допомагає ЗСУ. Ми його створили з іншими такими ж хлопцями, як ми з вами. Ось в перші дні повномасштабки, мені здається, у нас виходить, і ми, ну, раді, що нам вдається робити якийсь імпакт. І третя така для мене, для душі, тепла дуже частинка – це викладання. Я сподіваюся, ми сьогодні про це більше поговоримо. Це викладання на кількох моїх програмах, які пов'язані з вивченням поведінки людей і груп. Є програми більш такі для себе, для того, щоб краще зрозуміти світ і як це влаштовано. А є програми, які більше для професіоналів, які лежать в практичній площині, в площині менеджменту, ініціації в менеджера зі спеціаліста, що є такою великою складною темою. Так, молоді менеджери, як же ж це бути піпл-менеджером? Або перехід десь там на наступні рівні, в, наприклад, з піпл-менеджера в екзекютіви, коли ти вже менеджер менеджерів. Це теж велика така тема. І, на жаль, дуже мало, це не стосується лише України, взагалі в світі, дуже мало підтримки людям в цей момент. Якесь таке є очікування, що з моменту, коли тобі дали тайтл, людина вже побігла і так далі. І там багато тем про вигорання там, і так далі, так далі. Ось, що робити з цими людьми? Як, чи можна жити щасливо в компаніях, корпораціях великих і маленьких? Ось, це, мабуть, такі три основні речі. От, ну, а все решта, не знаю, там життя, хобі, близькі люди, собака.
Собака. Яка собака? Розкажи вкратце.
Собака Кане Корса. Це такий великий пес. Зважили його кілька днів тому. Були ветеринарці. 56 кілограмів важить. Так, так. Можна подивитись в інтернеті картинки Кане Корса. Ось. Дуже добрий, домашній, такий диванний. Але на вулиці виглядає трошки так. Його люди обходять стороною. Але ті, хто собачники, ті знають, ті підходять, такі, ой, можна його почувати. Він такий всіх там пооплізує.
Ти знаєш, мені дуже резонує те, що ти почав вже розповідати трошки про менеджмент, і насправді хотілося б цей випуск якось навколо нього крутити, враховуючи твою експертизу і те, що ти викладаєш все навколо цього. Тому що я завжди, ще й на початку цього подкасту, десь більше року тому, і ще там, десь у нашому другому випуску з Валентином Макацієнко, що на той момент був інженіринг-менеджером в Grammarly, ми обговорювали, що якби... Ніхто тебе ніколи не вчить менеджменту, коли ти стаєш тім лідом. Ти, типу, дуже можеш довго проходити курси програмування, вчитись JavaScript, Python, Rust, чому завгодно. Але тім лід, принаймні на нашому ринку, це щось таке, коли тобі просто кажуть, ти класно, судячи з усього, кодиш, нормальний, ти взагалі хорош, молодець. І давай тім лідом будеш. І якщо у тебе є сміливість, і ти хочеш спробувати, ти дійсно йдеш туди. Але дуже часто ти просто можеш дійти до вигорання, тому що у тебе стає просто в два рази більше роботи, ти вже не можеш робити те, що ти любиш, з чого ти починав. А так. Очікування від тебе, що ти будеш робити і те, що ти любиш, тобто програмування, і менеджити ще й людей, тобто заставляти інших любити іншу роботу. Тому резонує дуже сильно. Я не знаю, яке тобі питання зараз поставити, часто кажучи, враховуючи це все.
Але... Просто хотілося поділитись, да? Ну, у мене насправді, я можу спробувати перефразувати
це питання. Мені здається, що, вибачте, що половина людей, як мінімум, приходять, можливо, без такої свідомої мотивації, але в процесі вже це адекватно для всіх, коли ти, ми це бачимо вже так десь на першому модулі, коли люди там в перший же вечір, ну вони діляться там чимось, вони починають видихати, і вони такі, о Боже, тут ще кілька десятків таких же людей, як я не од... Це дуже важливо розуміти, що ти не один, що не одного тебе кинули там під потяг, що це нормально, це нормалізація, ти такий, Боже, ну типу, все, що зі мною нормально, те, що я десь не вивожу чи хвилююсь, чи мені здається, що мене ось-ось викриють, що я не справжній там тімлід чи менеджер, це нормально, типу, і вже це, мені здається, така якась дуже терапевтична штука, дуже хороший процес, де люди починають там десь розкриватись, ділитись один з одним, тертися, це ж, ну, ком'юніті, це дуже, це як в MBA, ти йдеш там за ком'юніті, за нетворком, бо багато речей ти можеш прочитати. З антропологією трошечки складніше, бо ну, треба там знати хоча б, що гуглити чи що шукати. Ось, і як це застосувати до життя. Ось, але це так, це важливо. Тому я розумію дуже добре. Влад, було питання. Давай.
Да, є... По-перше,
якщо
я
буду
зриватись, чи...
починати читати лекцію, зупиняйте мене, бо я можу.
Безкоштовний контент для наших слухачів, глядачів і для нас. Але насправді, по-перше, коли я читав програму вашого курсу, одна з речей, яка мені дуже сподобалася, і те, що ти тільки що казав, що я один з пунктів там, як позбутися синдрому самозванця. Це дуже... Мені здається, і очевидний, і неочевидний пункт у той самий момент, тому що ніхто проактивно про це не каже. Це якби Ти сам приходиш з цією проблемою до когось, аніж це нормалізується якось в суспільстві, що типу мати синдром самозванця нормально і можна щось робити для того, щоб його позбутись. Але якщо обгорнути те, що тільки що казав Влад, у питанні. Як з твого досвіду ти ставишся до того, коли експерти в своїй сфері стають менеджерами, просто тому, що вони дуже добре роблять свою справу, а менше дивляться на те, які вони менеджери. І чи усі хороші менеджери мають бути найкращими у своїй справі?
Ой, дуже класне питання, дуже класне. Якби ми зараз були у нас на курсі, я думаю, на годинку би пішли би всі разом про це спілкуватися. Штука з антропологією, і чим мені це, ну, дуже подобається, і чому я намагаюся десь так привносити в, ну, в професійну спільноту, в тому, що вона вивчає природні. Так? От те, як природньо відбувається. Ну, наприклад, ми говоримо там корпоративна культура, але поняття культура, ну, воно з антропології. Тобто, ну, є культури, в яких ми живемо, є людські культури, які там створювалися 100, там, не знаю, 1000 років і так далі. Просто ми, як риби, коли ти в воді, ти не розумієш, що ти в воді. Ми в культурі з самого народження, так? І тому потрібно бути професіоналом для того, щоб навести, ну, мати якийсь фреймворк аналітичний, мати якісь теорії, якісь концепції, щоб почати бачити цю матрицю, знаєш, навести цю різкість. І тоді ти якби краще починаєш це розуміти. І чому я такий зробив маленький екскурс? Тому що, на жаль чи на щастя, але це природньо теж так відбувається. Ну, все життя, у всі, не знаю, часи, в будь-яких індустріях, де завгодно, найбільш скілові люди, вони отримували і отримують найбільше визнання, статус, захоплення, довіру і так далі. І ми як люди, ми схильні психологічно переносити, скажімо так, репутацію людини з однієї сфери в іншу. Тому часто спортсмени стають політиками і за них голосують. Ті люди, які розуміють, що якщо людина була спортсменом професійним, навіть чемпіоном світу, чи грала в найкращих командах, теж абсолютно нічого не говорить про управлінські, чи тим більше про паблік governance скіли людини. Правда? Це очевидно.
І про комунікацію в тому числі. Давайте поговоримо про це.
Про це поговоримо, так. Це просто моя, це моя перша професія. Я більше, майже 15 років пропрацював в цьому. Ось, тому я знаю, про що говорю. І, ну, от я зараз вам це кажу, так, це дуже очевидно. Але при цьому сотні тисяч, мільйони людей, не дурніших за нас з вами, ідуть і голосують. Так? Тобто ми навіть на такому масштабі. Що вже казати про якогось там директора з інженірингу, чи ще з чогось, який шукає, де би з себе зняти трошечки якийсь вантаж, що теж нормально. Так? Бо це вже значить про його рівень багато чого говорить. Бо багато хто з директорів-директорів, там, ну, типу, CEO minus 2 level, так, типу, відразу там нижче бордруму, вони не готові визнавати, що вони не справляються. Вони теж горять. І у них теж, Влад, синдром імпостера, що їх... І це страшно. Тому це вже дуже добрий знак в вашій організації, якщо хтось там готовий, ну, або є кращі практики, готовий там потрошечки починати делегувати, створювати якісь там точки такі нижче себе. Тому це природньо, що людину, яка, типу, найбільш скілова, її починає... І було би дуже дивно, якби приходив хтось з вулиці, хто ніколи не був в цьому професійному ком'юніті, в цьому домені, і починав рулити цими людьми. Правда? Ну, як мінімум, з точки зору довіри і поваги. Ну, як ти, не будучи класним інженером, можеш бути people-менеджером для інженерів? Вони ти не будеш розуміти їхні проблеми, у вас не буде емпатії. Тобто, ну, уявіть собі, що я не знаю там. Я просто менеджер-менеджер. Менеджер-менеджер. Сферичний менеджер з палати Мір і Ваг з Швейцарії. І я прийшов, і мені чувак якийсь каже, я там вийшов новий, значить, фре, а тут ми там три спринта назад прикрутили цю лібу, а вона, типу, аутсорсна, і вона була прикольна. А тепер той чувак, який підтримує, він не виходить на зв'язок. Я не... У нас, типу, все. Мені... Я такий, типу, чувак, що ти якийсь... Ну, що це на пташиній мові? А чого ти так паришся? Це? Ну, просто перепиши, там, все, сядь там, от, завтра зраночку і змикав. Хочете кав... Ти не... Ну, типу, Взагалі, як можна? Ну, якщо ти не довіряєш людині, якщо тобі вона ти не може розуміти глибоко і так далі, то буде дуже складно вибудовувати ці процеси. Це одна частинка. Тому мені здається, цей процес він і якось природньо, і культурно нормальний. Але друга частина питання, вона ще більш ключова. Тому, чому я сказав, що дуже круте питання. Чи повинен він завжди бути і завжди залишатися найкращим спеціалістом, будучи вже people-менеджером? І тут моя відповідь – ні, не обов'язково, перше. І друге, дуже часто це шкодить. В багатьох аспектах. Да, я тільки два назву. Зараз, щоб не це, щоб так. Два. Перший. Завжди буде оця спокуса, знаєте, як в анекдоті, типу, вчися, а то так і будеш все життя ключі подавати, та? Чувак, який там з каналізації, директор, а то йому ключі. Це коли ти приходиш, і зараз я вам розкажу, як треба.
Угу.
Треба було з іншого починати, бо це більш глибоке. Ну, добре, я вже почав. Я швиденько. Ти не довіряєш людям, ти забираєш в них їхній досвід. Як вони навчаться, якщо ти їм все готове даєш? Ну, так. І не створюється, власне, якогось там, ну, далі процесу, взагалі фундаменту для того, щоб далі щось делегувати, розвивати, робити якісь самоорганізовані, на щастя, там, команди і так далі, і так далі, і так далі. І вони вступають в таку динаміку, типу діти-батько чи діти-мама. І це нездорова динаміка. Про Netflix є гарна книга про культуру, так? Ми команда професіоналів, а не цей дитсадок. Тому, думаю, це дуже... Мені це дуже імпонує, це дуже правильно, хоча багато кому ні. І другий аспект, так, щоб тут зупинитися, він про те, що коли ти намагаєшся поєднувати дві ролі, а це дві ролі, це не значить, що ти не робиш там код-рев'ю, чи не можеш там сісти з чуваками, закатати рукави і щось там поробити. Але... якщо ти продовжуєш нести на собі дві ролі, це значить, ти робиш дві роботи. А людинка лишилась одна з своїм набором енергії, там, кількістю часу, уваги і так далі. Я за цим дуже багато спостерігаю на практиці. Якби моя, ну, я дуже щасливий, бо в мене як тренери дуже круті, які там як зовнішні консультанти, або як практикуючі, наприклад, не тримають там стек якихось там agile менеджерів або скрам-майстрів, або ще щось. Але я менеджер-менеджер. Типу, я роблю руками, я заробляю гроші, типу, я всередині організації. Тому я дуже багато всього бачу на практиці зсередини, те, що зовні там консультанту складно побачити. І, ну, я такі речі бачу, як найкращі люди, їм дуже-дуже складно це відпускати, не починають підгорати. І щоб закінчити, найгірше тут аспект в тому, що людина може продовжувати бути максимально хендзон, робити руками, саппорти і так далі, але вона не буде ставати класним менеджером. Це значить, що вона не робить свою роботу. І немає нікого іншого, хто повинен робити її роботу. І це значить, що ця робота в організації не зроблена.
Угу.
Власна роль там people-менеджерська, а там багато аспектів дуже. Він чи вона її не роблять. І це створює якийсь геп в організації. Структурний, організаційний, процесний, культурний. І такі штуки, вони починають там наростати, і потім вони будуть в якийсь момент вибухати якимись проблемками. От, може, не дуже коротко, але таке питання, воно мене дуже надихнуло. Класне питання.
Антропологія – це, звичайно, дуже добре. Оці всі ваші племена, оце все. Але каву пити теж нам треба, тому, будь ласка, переходьте за посиланням на Buy Me a Coffee. Де б ви нас не дивилися або слухали, там є така ліночка, посилання, де ви можете підтримати наш подкаст або навіть доєднатися до нашої спільноти, там, де є гості цього подкасту і люди, що нас підтримують, і випити каву разом з нами в деяких рідкісних, але насправді дуже цікавих зустрічах цієї спільноти. Окрім того, що у нас є чатик, меми і все на світі. Ставте лайки, підписуйтесь на нас всюди, де ви нас бачите, розповідайте про нас друзям і давайте повертатись до випуску.
Дуже дякую тобі за відповідь. І, мабуть, на цьому моменті я хотів зробити крок назад, тому що тут було багато відсилок до антропології. власне, того, що ти намагаєшся нести в маси. І у мене, коли я готувався до подкасту, це був, мабуть, перший раз, коли я побачив словосполучення «антропологічний менеджмент» разом, і взагалі подумав, що антропологія пов'язана з менеджментом і з корпоративним світом. І зазвичай, коли нові менеджери починають, заходять в ролі, починають читати книжки, то книжки, якби, багато корисних, але вони кажуть, як проводити one-on-one, як, типу, команди працюють між собою. Але вони менш фундаментальні, я б сказав. Тобто, наскільки я розумію, знову, виправ мене, якщо я не правий, то антропологія — це такий фундаментальний базовий блок про те, як... Не те, як ведуть себе люди, а те, як ведуть себе майже суспільство, да, або якісь групи людей. І що дуже важливо для менеджера. Питання в чому? Чому про це не кажуть більше? І чому важливо менеджеру знати саме оці фундаментальні блоки?
Це таке кожне питання, хоч це годинку поговорити. Я спробую ще коротше тезами.
Зараз правильно казати тіктоками, поки ти думаєш, щоб, знаєш, нарізати.
Краще антитіктоками. Я думаю, що, власне, наше таке снапшот мислення — це велика проблема для, в тому числі, менеджерів. Так? Тому що ти повинен бути здатний відчувати, сприймати і, можливо, десь навіть конструювати довгі наративи. Культура, вона про міфи, про ритуали, про розповіді, про якусь історію. Так? Історію, звідки ми, куди ми йдемо, навіщо ми тут зібрались, хто ми такі. Як моя особиста історія співпадає там з історією цієї організації, цієї команди, там як мінімум 3 рівні, бачите, я вже назвав. Тому з кліповим таким шансів маловато. Влад зробив таку обмовочку, що типу, от майже про фундамент суспільства, майже тут зайве. Немає іншої науки і сфери людського знання, яка би вивчала фундамент того, як влаштоване суспільство холістично. Таке англійське слово – холістик. Власне, антропологія, вона холістична, вона цілісна. Вона вивчає, тобто є економічна антропологія, юридична, тобто що таке влада, що таке закон, звідки береться влада, як сконструйовані системи прийняття рішень в різних суспільствах. От є суспільство, якесь плем'я там Папуа Новій Гвинеї, чи середньовічна феодальна держава в Європі. Як ці люди управляють цим суспільством? Як вони приймають рішення? Чому? В що вони вірять? А які в них вірування? Магічні, релігійні, організовані, неорганізовані і так далі. А як вони між собою спілкуються? Мова — це взагалі окрема історія, тому що мова, лінгвістика, психолінгвістика, семіотика — це такі окремі історії. Мова формує нашу картину світу, це те, як ми структуруємо світ і як потім це впливає на, знову ж таки, конструювання нами нашої поведінки. І так далі, і так далі. Можна довго продовжувати. Є дуже-дуже багато складових. Наші відносини з часом, наші відносини з простором, сім'ї, поняття, знову ж таки, багато англомовних слів, для яких не дуже є відповідники, тому що першопочатково антропологія — це британська і американська. Є основні дві школи в світі. Я би ще додав французьку, але так, вважається. З Франції дуже велика кількість хороших антропологів історично. І навіть там, є багато іммігрантів, які все одно там опинились чи в Британії, чи в Штатах. Така історія. Власне. Тому антропологія — це так спочатку перший пункт. Да? Це дуже фундаментальна наука, яка дивиться на це все разом. І як людина, будучи в цій культурі, що там з нею відбувається, як вона себе поводить. Чому це не вивчається? Про антропологічний менеджмент. Це словосполучення придумав я кілька років тому, тому я пишу книжку, коли її напишу, буде трошки простіше. Я вже там в процесі. Ось. Так склалось, мабуть. У мене є бекграунд, у мене мій бакалаврський диплом, він про культурну антропологію і магістерський про масові комунікації. Я завжди мріяв працювати в масових комунікаціях, мені було цікаво, як можна одночасно розмовляти з мільйоном людей? Я так для себе формулював це питання. І, власне,
це цікава маркетинг, питання.
Реклама, маркетинг, репутаційний менеджмент, електоральні комунікації передвиборчі, інформаційні війни, спеціальні психологічні операції, пропаганда, контрпропаганда. Це все прикладні сфери діяльності, як і менеджмент. Менеджмент – це не наука, це прикладна сфера діяльності, які чомусь працюють. Як це так? Я не знаю персонально цю людину чи цих 100 тисяч людей, але я можу продукувати якісь меседжі, створювати щось, що буде впливати на їх поведінку. Вау. Що таке масове повідомлення. І коли ти починаєш собі задавати ці питання, ти починаєш думати, блін, а які такі є фундаментальні фактори, які однакові для всіх людей, які формують, ну, якийсь фреймворк, на основі якого ці люди, власне, свою поведінку формують. Це як те, що вам і, можливо, аудиторії буде супер близько. Я, до речі, наводжу цю аналогію для дуже глибоких гуманітарів. Уявіть, що ви працюєте в сфері робототехніки. І у вас є робот, який занурений в життя. Тобто, ну, коли ми говоримо про проблему штучного інтелекту, зараз супер хайпова тема. Боже, ми ще на якій ми хвилині, ми жодного разу про це не говоримо. У нас це подкаст просто спишуть бутілька. Ви що, де AI?
У нас буквально подкаст GPT називається. Тому нормально.
Нормально. Я жартую. І вам потрібно, ну, а рано чи пізно інтелект потрібно буде занурити в тіло. Ну, то є таке поняття embodied intelligence, тому що ти не можеш без тіла зробити справжню свідомість. І це нас повертає до антропології, до розуміння, власне, як це все працює. Коротше, тут багато таких тем. Тому я не буду зараз розповідати там всю свою біографію, звісно. Почав я цим займатися 25 років тому, на першому курсі. Це правильно? В 15 років я вступив, значить, да, 25, боже, мені вже майже 40 років. 25 років тому я цим почав займатися, і, власне, мені завжди було цікаво, як це працює, як працюють люди, як це все організовано. І я завжди працював по цьому. Я, можливо, хотів би стати вченим і викладачем, але, ну, я народився і виріс в Україні в 90-ті, народився в 70-ті. Ну, і у нас, щоб займатися наукою, треба ще на трьох роботах працювати. Ось, і тому не склалось. Хоча в якийсь момент я думав це зробити, я навіть кудись вступав, я вступив там в Лондонську школу економіки, але пішов далі працювати. Мені зробило цікаву пропозицію. Ось така історія. Тому в якийсь момент, так, щоб, ну, скоротити, для мене так бекграунд в антропології, в комунікаціях, мій досвід менеджменту, управління, там, створення компаній, якогось розвитку, маленьких, більших. І тут є ще одна велика складова, вона теж така зараз дуже-дуже затерта, ще більш, мабуть, затерта, ніж AI. Тому я так обережно. Але, тим не менш, це дуже практична, корисна сфера діяльності – це коучинг. Коучинг організацій, коучинг систем, коучинг персональний, ну, в такому чистому вигляді. Не вигляд інстаграм-марафонів, де за 8 днів з тебе роблять коуч, а такий, як, ну, терапевт. Так? Для того, щоб стати терапевтом, треба, ну, хоча б мінімум років 8, щоб навчитись слухати правильно людину. Ну, мінімалочка така. От з таким підходом. І в якийсь момент я пішов вчитися в школу організаційного коучингу, мене потім туди запросили котренером, і для мене так ці всі пазлики, вони склались. Ось люди, і якщо ми так в цьому фокусі, people-менеджери, наприклад, так, яких не ініціювали правильно, як бути people-менеджерами, яких є маса питань, які ми так трошечки вже почали торкатись, так, вигорання, там, імпостери, ще що з цими людьми робити. Як. Є при цьому якесь розуміння того, що таке природнє, що таке культура, що таке групи, як вони себе поводять. І як би ми могли взяти і перекласти на нормальну мову, не академічну, для нормальних людей, як ми з вами, які працюють в компаніях щодня, якісь таку, ну, квінтесенцію, якісь базові речі, які могли би допомогти трошки краще орієнтуватись. І, можливо, навіть дати можливість якісь практичні навички такі мінімальні отримати. Те, що ти, Влад, сказав, останнє на цьому закінчу. Справді, книги з менеджменту, ще щось, вони дають лише одну складову. В антропології є таке поняття, воно фундаментальне, але це одна з складових. Поняття технології. або техніки. Антропологи кажуть техніки культурні, але по суті це синонім до технології. Як ми робимо щось? Як ми використовуємо своє тіло? Як ми користуємось виделкою, ложкою, ножем? Як ми полюємо? Як ми воюємо? Як ми... Який у нас є транспорт? Як ми використовуємо мову? Як ми використовуємо комп'ютер? Як ми програмуємо? Як ми сидимо? І так далі, і так далі. І як ми управляємо, наприклад? Як ми передаємо знання наступному поколінню? Як ми навчаємо там своїх дітей чи там якихось там саксесорів? І так... Тобто це ж все є в культурі. І умовно механік на станції СТО, він так само, у нього є якісь процедури, у нього якісь знання, він виховує саксесорів, там є якась система knowledge management, там є якась система ритуалів, забобон, типу в п'ятницю не релізити, там у них своя якась система забобон. Так? Це ж класичне, ну, забобона, табу, це культурний конструкт. Так. Ну, зрозуміло, що на вихідних до когось може бути складніше дзвонитись, якщо раптом там прот хтось дропне і так далі. Є практичні аспекти. Тобто є історія, чому забобони складаються завжди.
Ну, міфи складаються з реальних якихось речей з самого початку. Потім... Просто мене вколов, тому що я сьогодні о 4.30 Монголя прокидався. Але добре, дуже кльова теорія, мені супер.
Тому ось така історія. Так, тому менеджмент як менеджмент, він про техніки. Як проводити ван-он-вани? Але він не про середовище, як це все працює, в чому ці ван-он-вани знаходяться.
Чи можна зробити з того всього, що ти кажеш, висновок, що, в принципі, в Київстарі, там, де, я так розумію, твоя основна сфера діяльності, все, весь менеджмент так і працює?
Ні, точно ні. Точно ні. Дивись, весь менеджмент в будь-якому випадку якось працює, є якась система управління і так далі. І це все якби антропологічні категорії. Є якась культура, є якісь ритуали, є якісь святкування, нагородження, ще щось. Тобто в будь-якій компанії це є. Чи може бути там, наприклад, 100% це часте питання у практиків і так людей, які цікавляться, чи може бути коучинговий, наприклад, стиль управління на 100%? Ні. Тому що часто ти вступаєш в конфлікт, коли у тебе організація це особливо комерційна організація, це система створена для того, щоб досягати якихось цілей. Переважно збільшувати свою капіталізацію для своїх стейкхолдерів, особливо, якщо це публічна компанія. Між публічною і приватною компанією теж є різниця. Наприклад, які компанії, в яких ви працюєте, моя компанія теж публічна, торгується на NASDAQ на 100%. Є маса нюансів, так? Ось. І це буде вступати інколи в якийсь такий, ну, конфлікт з бажанням там всім повністю розслабитися, поговорити про те, як ми живемо, там, створити достатньо часу, простору і так далі. Тому те, що я намагаюся донести, і те, що я практикую, і намагаюся так привносити органічно і для своїх people-менеджерів, які там в мене репортять, це те, що ми можемо вбудовувати в існуючі процеси, ну, в, по суті, наприклад, якісь там delivery pipeline, як ми працюємо, так, процес, як це прийнято говорити, створення цінності, так, якісь місця, якісь точки, якісь простори для цього. Наприклад, якщо ми візьмемо, є, наприклад, методології, які працюють, візьмемо Scrum, там навіть івент, тобто там це запрограмовано. Є, наприклад, ретроспектива. Так? Тобто це спеціально створений простір, де ми не виробляємо ніфіга, а ми рефлексуємо на те, як ми виробляємо. Ми збираємось навколо багаття і говоримо про те, як у нас пройшов наш сезон збору врожаю. Так? Або як ми будували сьогодні цей будинок, і у нас була толока. І ми ввечері говоримо, хтось з кимось побився, хтось забув, хтось заснув. Хтось там виступає своєю політичною платформою, хтось, ну, типу, це ж життя. І в мітінг-румі чи там на зум-колі відбувається абсолютно те ж саме. Навіть в скрамі це називається церемонії, правда? Це ж культурна категорія. Ось. І я намагаюсь привносити в якісь ван-он-вани, тобто, наприклад, не перетворювати їх в звітність. Ну, молоді менеджери, їм страшно задавати питання своїм підлеглим і страшно створювати простір, де вони зададуть питання або, не дай Боже, скажуть, що їм не подобається. Це ж треба з цим буде щось робити, правда? Тому набагато краще на вантуванчику його перетворити в такий ВДНХ, типу звіт, як там пройшов твій місяць, що зроблено, що зробив, яких KPI-ів досяг і так далі. І дуже часто таке відбувається, і це неправильний ванван. Тому що для цього, ну, якщо вам потрібна спеціальна зустріч для того, щоб дізнатись, як виконуються ваші KPI, значить, у вас не побудовані якісь нормальні процеси. Правда? Не знаю. Повинен бути дашборд, на який ти можеш зайти. Це все. Якщо комусь почало боліти, вибачте. Не,
та. Твої б слова, да, усім менеджерам у вуха, просто амінь.
Але... Так ви ж займаєтеся, ви ж створюєте медіапродукт пропагандистський. Ось, ну, це ж, і це у нас зараз, ну, такі тайні, там кілька хвилиночок про це поговорити. Якби там же ж глибини і глибини. Тому так. З іншого боку. Давай, я останню річ скажу ще. Таку так. Теж важливо, щоб не впадати в ідеалізацію. Я дуже не хочу, щоб ми ідеалізували, що там, ну, можна перетворити весь світ на комунізм. Я в утопії не вірю. Будь-яка організація, як і організм, вони навіть схожі за тим, як ми примовляємо, так, організм, організація. В ній є різні органи, різні частини, в яких є різні субкультури. І не може, наприклад, дизайн-відділ і відділ безпеки бути з однією культурою. Правда?
Ох, або HR і програмісти.
Або HR і програмісти, так. Або C-level, який живе в світі бордів, наглядових рад, звітів на, там, не знаю, капіталізації для біржі, чи там якихось складних фінансових рішень. І люди, які... Це дуже велика тема, тому що коли people manager, якому навіть вдається вибудувати класну систему відносин зі своїми peers, можливо, там якісь cross-functional, все це працює. І тут його промоутять, це ж наступний рівень цієї біди, про яку ти, Влад, говориш, що раптом... Я завжди кажу, що менеджерами стають раптово, а потім екзекутівами стають раптово. А там ще інший світ. І це як, знаєте, як герой, який йде перемагати дракона, ми там думаємо, от я би став би біля руля, ох, я би все б зробив правильно. Ну, як у нас кожен знає, як футбол грати, як в політиці там, а тепер ще як в війні перемагати, у нас теж кожен знає. Так і там. А потім ти приходиш, і у тебе, ну, ти потрапляєш в іншу систему координат, і раптом ти починаєш бачити матрицю ще там на іншу глибину, і ти такий, йо-майо. І часом перемагаєш дракона, стаєш сам драконом, а часом намагаєшся, якби, зберегти, ну, бути в двох світах одночасно, як герой. Він спускається в підземелля, потім виходить з підземелля, і якщо все було добре, там, здобутий свій досвід, він інтегрує в нову роль. Воскресає в культурі таке поняття про воскресіння. У нас
навіть, ти знаєш, я так повернувся із менеджмента в IC-роль, в individual contributor, і, в принципі, так це і виглядає, тому що дуже, дуже легко приміняти тепер.
Це дуже круто. Навички. Я завжди кажу, що подумайте тричі, чи вам потрібно бути тим менеджерами. Ну, це складно, тому що у нас так культурно влаштовано. Типу, хочеш рости, хочеш більше заробляти грошей, будь ласка, ну, типу, people management track. Дуже, це потрібно мати якийсь мир з собою, з своїми амбіціями, з компанією, яка може там тобі дати якусь роль, там, не знаю, архітектора, ще когось, де ти можеш далі бути технічним, там, дуже глибоким спеціалістом, експертом, там, доменним, ще чимось. І не займатися всією цією фігньою менеджерською.
Власне, так. І...
Тому це теж легально, це нормально, не хотіти бути що... менеджером.
Так, я думаю, що колись я все-таки повернусь до менеджменту рано чи пізно, тому що, ну, в принципі, мені подобається. Але просто зараз я в такому стані, що мені дуже хочеться.
Для мене це найбільш цікаве, так.
Власне, мені зараз здається, що роль якогось такого став інженера чи принципал інженера, це те ж саме, що якийсь директор чи інженіринг менеджер, тільки без people manager менеджменту, тому що ти все ще менеджеш, але менеджеш трошки інші речі. Але можливо. Тут я відступив, мені хочеться повернутись до антропології, і мені супер подобається оця вся призма, через яку ти подаєш менеджмент, і, в принципі, не тільки в IT, да, загалом менеджмент
на людьми. Це всіх стосується організації. Так. Нам трошечки простіше, тому що якщо ви працюєте не на галері, там в аутсорсі, де принципово інша ментальна модель, бо інша бізнес-модель, так? Ну, якщо ти продаєш години, то ти як організація оптимізований на продаж більшої кількості годин дорожче, так. Які ти купуєш дешевше. А якщо ти створюєш продукт, То першопочатково всі ці продукти, вони ж з'явились в продуктовій компанії «Культура» там в 90-ті роки, 2000-ні, в нульові. І де уже ми говорили там про human-centric design, ми вже говорили про UX, про якісь, тобто ми вже виросли в трошки іншому світі. Нам найлегше про це говорити. В інших організаціях.
Ну, щодо цього, так, я так само кажу завжди, що IT і розвиток в IT — це ніби поступити в університет, тому що ти чітко знаєш до якогось моменту, що тобі треба, щоб стати магістром або сеньором. Да? Ну, типу, можна провести паралелі. Але повертаючись, власне, до антропології, мені дуже цікаво, чи колись в своїй кар'єрі, а ти вже, якби, наскільки я знаю, дуже довго тримаєш і пропагандуєш цю ідею антропології в менеджменті, чи було у тебе таке, що ти бачив якісь контроверсійні думки щодо цього, або погляди, що це в принципі не працює, або підтвердження, що ну блін, так через антропологію менеджмент подавати якби не камільфо.
Почну з останнього. Ні. Це як з будь-якої історії, як тільки ти якби починаєш розуміти, про що це, хоча б трішечки, то ти вже ну не можеш так. Ти не можеш казати на воду, що вона не мокра. Є люди,
якщо вона на повітрі.
Так, ну, є люди, яким складно і складніше. Особливо, якщо людина, знаєте, вона ну, в неї так мало curiosity, їй не дуже цікаві люди, наприклад, або в неї якісь дуже сильні там психологічні захисти. Ну, у нас у всіх є якась біографія, це нормально. Вони догматичні. Або прийняття цих ідей загрожує їх безпеці в даний момент, психологічні чи реальні. Ну, наприклад, людина будує собі кар'єру на певних принципах, і у неї є, знаєте, як це мімасик є, коли психотерапевт сидить з клієнтом і каже, слухайте, каже, давайте заберемо цю херню з вашого життя. Така, ні-ні-ні, лікар, це несуча конструкція, типу, це несуча херня, не можна її забирати, бо тоді все посипеться. Уявіть собі, що людина 20 років працювала, будувала кар'єру, вона по-іншому не вміє, і їй потрібно, якщо вона почне, ну, є захист, ми ж боїмося змінюватись. Кожен з нас так в своєму житті пробував щось змінити, і це, ну, часто буває дуже складно. Ось. Пропагандую я це недовго, насправді, я такий публічний камінаут зробив 5 років тому, в 2019 році. Це було складно. Це було складно. Навіть якось морально. У мене завжди було, у мене ж свій комплекс самозванця, це нормально. Це у всіх він є. Мені здавалось, що це, типу, нафіг нікому не потрібно. І не цікаво. І це тільки цікаво мені і так далі. Але з іншого боку, моя практика життя показувала, що коли, ну, в житті десь, в розмовах, там, не знаю, в команді, десь там за пивом, за кавою, з кимось заходили якісь розмови, і я починав там, а коли я починаю про це говорити, я стою дуже пешений. Типу, ну, мене це пре.
І тому я, ти і тут.
Я починав про це говорити, і люди такі, бляха, блін, так реально, так цікаво, тут така, ого, це ж люди навіть не знають, як починати це гуглити, що, а як же ж... І потім все частіше почало це переходити в такі сигнали, типу, блін, чого ти про це ніде не говориш? Чого ти не напишеш книжку? Там. І десь, мабуть, назбиралась критична маса того, що першу програму, яку я запустив в 2019 році, базовим, у мене контент для неї весь написаний був 10 років тому, в 2008-2009 році. Десь. В моїх якихось нотатках, там, схемах. Ну, я думаю, що вам це знайомо. Так, мені дуже подобається працювати з інженерами, тому що це люди, яким цікаво. Цікаво розібратись, цікаво створити, і це такий мансет. У мене, мені здається, як мінімум від 30 до 50 людей, це відсотків людей, які приходять вчитися, це люди, особливо, типу, я все життя там сидів в математиці, фізмат-ліцей, там, потім КПІ, там, чи ще щось. І от я вже там заробляю гроші, і я вже, а часто прийшов до ролі people management, або в принципі, і мені, о, мені цікаво розібратися, а як же ж там, типу, люди, ну, хтось це називає, я там починаю цікавитись психологією, там, ну, по-різному люди це для себе формулюють, і люди починають приходити, і це дуже прикольно, бо я завжди кажу, що треба бути дослідником, а не послідовником. І це так до твого питання, типу, коли буває тяжко, чи коли це не працює, чи коли люди не сприймають, коли у людей немає цього такого духа дослідника, коли вони вмерзають в якусь свою там парадигму в житті. Це нормально, я це поважаю.
Ні, дивись, мені просто хочеться якби з добрими намірами, але почеленджити цю ідею. Просто
давай,
для
давай,
того, щоб
мені теж подобається. Почеленджи.
Да, щоб розвивати цю дискусію в такому дуже цікавому напрямку, тому що можна сприйняти все те, що ти кажеш, не дивлячись на те, що мені дуже подобається і розділяються, ніби ти у собі в голові побудував таку утопічну картинку, як виглядає менеджмент, не дивлячись на те, що ти правда кажеш, що без балансу типу не буде такого всього. Тому ми, от, це природа мого питання, да, чому я хочу знайти. От,
давай.
Чи був у тебе колись такий інсайт, коли ти такий, а, блін, а тут не складається, типу, а тут треба переосмислити.
Давай розвернемо. Я розумію, про що ти, мені подобається. Дивись, я точно не найкращий менеджер. Не то, що в світі, точно навіть в Україні. Ну, типу, абсолютно. Навіть в своїй індустрії, як менеджер. Точно не. Ну, типу, мені з цим нормально, мені з цим спокійно. І завжди є конфлікт між тим, щоб, знову ж таки, є різні, давайте так, ну трохи формально, але різні групи стейкхолдерів в будь-якій організації. І їхні інтереси завжди суперечать одне одному. Не можна побудувати ідеальну систему, ідеальну компанію, ідеальну команду, ідеальні процеси, які задовольнять абсолютно всіх. Це завжди компроміс. Ну, наприклад, акціонерів і інвесторів, які не бачили тебе ніколи в обличчя, взагалі все одно, як ти там проводиш своє життя, чи ти працюєш 20 годин на день, чи 2 години на день, і чи у тебе є час на особисте життя, і чи ти вже там в 25 років ляжеш в лікарню. Йому цікаво, щоб його акція на біржі коштувала більше. Тому що це гроші для того, щоб його дитина пішла в коледж. Ну, таким штампом, так? Це ж суперечить. Я не можу побудувати систему, яка однаково і його задовільнить, і тебе. Це суперечливі цілі. Є акціонери, є топ-менеджмент. Всередині навіть організації будуть суперечити. Тож, наприклад, мене як комерційну функцію, мене цікавить розвиток, мені цікаво робити R&D, витрачати гроші. Хороші інженери, вони, знаєте, дорогі. Дуже сумна історія. Може, ви з цим стикались. Хочуть багато грошей. Хороші дизайнери теж дорогі. Всі хороші дорогі люди. І це нормально. І я їм готовий платити. І плачу. Але це вступає в повний. Мені хочеться запускати нові продукти, пробувати щось, тестувати, фейлити, ітерувати. Це все коштує гроші. Моєму фіндиректору це все дуже не подобається. О, ти що? Ну, типу, а де бенчмарки, а де фінанси? Тобто, в мене все проходить через бізнес-кейси, планування і так далі. Є своя процедура. Ну, ми, типу, корпорація, я ж не там стартап. В стартапа нема стільки грошей на початку, як є у мене, так? Це якийсь процес, але ну, теж є ліміти. І є якісь суперечливості, я не можу побудувати все ідеально. Для команди своєї я теж не можу побудувати ідеальну таку капсулу, в якій вони живуть, не стикаються зовні з світом. І це не буде корисно. Це швидше якась мембрана, да, де вони мають змогу працювати трішки по-іншому, ніж там вся велика корпорація. Тому що якщо вони будуть змушені працювати так само, як традиційна там червона чи синя корпорація, яка побудована ну, певним чином, в них це не буде працювати. Ну, типу, люди не будуть навіть працювати в такій організації, ти не зможеш створювати. Тому, але вони, ну, вони не повинні бути заізольовані. Тобто, наприклад, там, не знаю, мої продакт-менеджери, вони стикаються з бюрократією. Вони стикаються з тим, що хтось там їх не розуміє. Це нормально. Я не можу зробити в одну мить, щоб всі ідеально працювали. Коли у тебе організація вже ну, досить велика, так? Ну, у мене в компанії, у всій компанії, у нас працює там 4 тисячі чоловік, у мене менше набагато, так? У мене там 200, ну грубо. Але з якогось моменту, я думаю, що всі навіть не антропологи чули таке поняття, як число Данбара. Яке... Данбар – це антрополог. Бачите, антропологію, ви знаєте багато речей про антропологію, тільки ви не знали, що це антропологія. Весь Discovery процес, глибинки, там тестування, UX і так далі. Так далі. Дуже багато речей. Це все антропологія, це всі методи, які прийшли з антропології, і люди, які принесли це в product development, вони були антропологами з дипломами антропологів, не самоучки. Тобто, ну, дуже багато таких речей. Ну, не можна якби зробити там повністю ідеальну структуру. Закінчивши думку, коли у тебе досить велика кількість людей. Ти робиш факапи в рекрутингу. Ти можеш наняти людей, які будуть не співпадати по культурі, які будуть отруювати чи десь там створювати якісь проблеми в командах. Чи це ідеально? Чи це працює так, як я би хотів би завжди? Ні. Але це природньо. Так само, як природня наявність, наприклад, зла і насилля в світі. Ну, типу, одні їжачки їдять там інших їжачків, чи там тваринки інших тваринок. Ну, типу, планета — це таке небесне тіло з кінечною територією і ресурсами. Тому competition за ресурси, він присутній за визначенням. Ну, як задачі, знаєте. І це дуже рано в людській культурі починає проявлятися. Чи я хочу вкласти стільки джоулів енергії, щоб виростити і часу свого життя, яке не безкінечне, в те, щоб виростити мішок зерна? Чи я хочу піти і вкрасти в якогось там Джона в середньовічній Англії? Чи я хочу піти і напасти на Францію і забрати у них взагалі все зерно? Управлінська дилема. І вона повторюється весь час. Ну, ви працюєте в компаніях, які хочуть забрати чужі гроші. Гроші інших компаній. Правда? Ви ж боретеся за market share.
Факт.
І коли ви будете робити більше market share, то компанії, ваші компетитори будуть мати менше. Вони не зможуть підтримувати свої кости на існуючому рівні. Їхній P&L це не буде витримувати. І вони почнуть їх катити. І вони почнуть звільняти людей. Це створить проблеми для людей, у яких теж є діти, сім'ї, які ходять в садки, дитячі, в школи. Правда? Ви з цією антропологією стикаєтеся щодня.
Tragedy of commons.
Сорі, але... Але дивіться, ну можна жити в двох світах. Можна це все не усвідомлювати, можна усвідомлювати дуже глибоко, можна дуже глибоко не усвідомлювати. Це до твого питання, типу, чи стикаєшся ти з тим, що це не працює? Ну, весь світ, він не дуже ідеально працює. Але це природньо. Ну, такий стан речей. Ми всі хочемо, щоб було краще. Але розуміння і прийняття світу as is, ну, це корисна навичка у всій комплексіті. Типу, чим більш складно, тим більш сумно інколи. Але в якийсь момент ти, як, може, пам'ятаєте, був такий фільм дуже класний «Останній самурай» з Томом Крузом і Кеном Ватанабе. І там є момент в самому кінці, коли цей останній самурай, Кен Ватанабе, його розстріляли, і він там перед тим, як робити собі харакірі, він сидить і дивиться, як сакури, там летять листочки. І от він вмирає в цей момент. Він каже: «Боже, як же це гарно». І от він здатний побачити у світі, який він є, красу. Ну, бо ми живі, ми щось робимо, нас бувають хороші дні, погані дні. Є добро, є зло. Ну, це ж в культурі з самого початку. Казочки, які ми читали, і мультики, які ми дивились, там постійно хтось за кимось бігає, хтось когось вбиває, хтось з кимось за щось бореться. Ну, це ж ентропія, не гентропія, правильно?
Мені дуже сильно це нагадало метод Фейнмана. Він в своїй біографії розповідає про те, як він дуже складні фізичні і математичні закони собі завжди пояснював. Типу, через простий футбольний м'яч дитячий.
Він культовий чувак.
Прекрасно. Почитайте, якщо вам цікава фізика. Хто не читав, дуже кльова книга. Про те, що він складні закони завжди пояснює через футбольний м'яч. Якщо такий закон, м'яч стає волосатим, або більш щільним, або більш пригучим, або якось дуже швидко летить. І якби спрощуючи дуже складні речі до такої простої речі, як футбольний м'яч, якою грається дитина, він намагається пояснювати собі складні речі. Так само, тут є якась така паралель, що ти так само пояснюєш взаємодії на роботі і в корпораціях через науку, да? Через те, що як в племені люди взаємодіють одне з одним, сидять біля костра і мають церемонії. Мені це подобається.
Давайте, можу ще дати тут таку ремарочку, щоб повзривати мозок ще більше і було ще цікавіше. Є таке поняття в когнітивній психології і в антропології, про те, що аналогія — це таке паливо для мозку, для психіки. Ми мислимо, аналогія — це ключовий механізм психіки. Наше навчання — це аналогія. Ну, типу, ми вчимось переносити якісь одні правила в інше. Ну, коли ти створюєш щось нове, процес створення, ну, у тебе в одному проєкті був якийсь досвід, і ти там щось робив, от є новий проєкт, і ти згадуєш. І ось ця ситуація тобі схожа на це. Навіть коли у вас відбувається там рефаймент на якоїсь там нової фічі, ви такі, це нам схоже на що? Чи вам потрібно оцінити? Ви там, це нам схоже на що? На яку, на що з того, що ми робили раніше? світ він фрактальний. І тому ти завжди можеш знайти аналогію з якогось іншого виміру або іншого рівня того, як все влаштовано. Тому що ми про це вже з вами говорили, кінець короткої ремарки. Ми тут будемо приходити до теми лінгвістики, психолінгвістики, структурної лінгвістики. Як мова формує нашу свідомість і нашу картину світу. І, а мова — це ну, аналогія, метафора, це ж лінгвістичні категорії, які описують світ. Тому, звісно, що ми будемо користуватися аналогією метафор, ми ними постійно користуємось. Просто ми можемо це робити трошки більш свідомо, менш свідомо, якщо ми розуміємо, як це... Ну, як в Древньому Римі навчались риториці. Так? Ми всі сперечаємося, аргументуємо. Але от були люди, які займаються цим професійно. Ну, зараз це політики, наприклад.
Так, перед тим, як я, типу, знаєш, привантажився і буду проводити весь цей день, думаючи про те, що ти сказав, я б, мабуть, хотів повернутися до більш приземлених речей або до, як ти казав, технік. Угу. І до того, як оці ці фундаментальні поняття використовуються на практиці.
Шановні друзі, не дивлячись на те, що ми записуємо цей подкаст і розповідаємо вам про антропологію, менеджмент і так далі, в цей самий час відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, де сотні наших військових захисників і захисниць воюють з цією заразою на нашій території. Тому для того, щоб припинити це і нарешті побороти це зло, давайте ми підтримаємо їх, приходячи за посиланням в описі цього відео або аудіо, де ви нас слухаєте або дивитесь, ми прикріпили актуальний збір, де ви можете підтримати їх гривні і законтриб'ютити в нашу перемогу. Слава Україні!
Я хотів би поговорити про твій досвід вибудовування продуктової організації всередині корпорації. Тому що, наскільки я розумію, Київстар, в якому ти наразі працюєш, це компанія, яка існує давно. Кожен українець знає цю назву. І в нас подкаст про IT, і велика телекомунікаційна компанія — це, мабуть, неочевидний перший кандидат, принаймні 5 років тому, або певний час назад, який приходив на, типу, в голову, коли ти думав про продукт. Тому... Ти зараз кажеш, що за твої 5 років у Київстарі, ти вибудував організацію у 200 людей. Що саме ви робите? І чому в певний момент в корпорації вирішили, що потрібно ставитись до Київстару як до продукту?
Я думаю, я, до речі, ніколи ще так не пояснював, зараз буде перший раз в історії у нас тут з вами.
Ексклюзив.
Ексклюзив, так. Я думаю, що ця причина, вона така теж дуже антропологічна, насправді. Організація, вона ж взаємодіє якось з світом і продає там свої послуги, сервіси, продукти. Чим краще вона розуміє цих людей і чим кращий спосіб купувати і користуватися цими послугами, продуктами, ну, вона вміє це робити, тим краще для бізнесу, логічно. Традиційні корпорації з традиційними, скажімо так, IT-флоу, коли у тебе є вендор, тендер, там процес, не знаю, якихось там change request'ів, там, знаєте, в Outlook'і ти спілкуєшся з своїми якимись менеджерами, менеджерів є менеджери, і там десь в кінці сидить хтось, хто робить цю роботу за $15, за яку виставляє там 50 тисяч і так далі. Це в якийсь момент перестає працювати. Перестає працювати швидко. Це не дуже customer-centric. І ти стаєш не competitive. Тобто дуже прагматично. Мені пощастило. Мій керівник, CEO компанії Київстар, який був кілька років тому визнаний кращим CEO України за версією Forbes, у нього був цей досвід вже в іншому телекомі, в іншій географії. І тому мені було легко, навіть не мені було легко пояснювати, а він знав, що він шукає. Це досить унікальний випадок. Зараз цього все більше і більше. Ну, всі їздять на конференції, там читають, всім там цікаво, читають книжки про Netflix, читають книжки про Google, там, про Silicon Valley. Там, і їм стає цікаво, о Боже, чи можемо... Ну, традиційний шлях, банк іде, наймає McKinsey, там, або Bain, або там, BCG, і вони приходять, їм розповідають, що таке Agile, хоча ніхто з них ніколи не працював ні в Agile, ні в розробці, нічого. І далі вони переставляють парти, переставили парти, пересадили всіх, щось немає у них цього Agile, що робити. Ну, якби у всіх є свій процес еволюції. В якийсь момент наймають людей, які знають, як це робити. І далі ці люди дуже довго страждають. Того, що виявляється, що для того, щоб зробити те, заради чого їх найняли, їм доводиться там пройти 10 кіл пекла. В моєму випадку було трошки по-іншому. Мій керівник знав, кого він шукає, для чого. Ми дуже швидко синхронізувались, і ми домовились про кілька речей. Ну, я вже був з якимось досвідом, тому мені потрібно... Ми домовились про якісь deliverables, що ми хочемо побудувати, і так далі. Далі у мене було дуже багато свободи. Я будував і будую організацію, яка є, по суті, продуктовою компанією. Тобто від там discovery, дизайну, бізнес-аналізу, весь девелопмент, весь пайплайн, не знаю, всі до там DevOps інфраструктури і людей, до тестування, до маркетингу, PPC, SEO, всі-всі-всі цикли, власне, acquisition і retention і апселів, до продуктової аналітики і аж до social media. Тобто, і це все в мене. І тому мені було цікаво, звісно, це end-to-end. Для того, щоб це побудувати, щоб воно могло розвиватися, я для себе так вирішив, що ми зробимо... Ну, мені дали максимальну свободу, я завжди даю максимальну свободу своїм людям. Тобто я не, ну, я не скіпаю левели, я не хожу там і нікого не питаю, чим ти займався в середу, там, о третій дня. Ну, мені все одно, хто чим займався, де він знаходиться. Абсолютно. І це дає плоди того, що це працює. Ти наймаєш лише дорослих людей і даєш їм хороші компенсації, хороші умови, яким теж цікаво, так само, як і тобі. І тобі не потрібно їх там пінати. Я по-іншому не працюю. Я не людина, в мене нема стільки енергії, я лінивий. Я не бачите, я змушений був будувати організацію правильно. Тож, ну, типу, для мене напряжно ходити там на когось валати. Для чого? Це ж моя, ну, нерви. Я так не живу, я з людьми так не спілкуюсь. Я не виходжу і не псую комусь настрій. Чому мені цим займатися на роботі? Робота — це так само життя. Я не вірю в work-life balance. То, що коли ти говориш, що work-life balance, це значить, що work — це що, не life? Це значить, ти 10 годин свого життя кожен день не живеш. Це ж bullshit, як концепція, правильно? Тому я отримую таке саме задоволення, коли я працюю з своїми людьми, я будую системи, я щось змінюю в світі. Якщо навіть пощастить, роблю якийсь імпакт там на наших. Половина країни користується зв'язком компанії Kyivstar. І більша половина всіх бізнесів в країні. І військові, і там різні є спецструктури, спецзв'язками і так далі. І ми з цим всім, і це, ну, круто, що ти можеш кожен день з цим взаємодіяти. Тому я зробив таку матрицю. Ми так трішки з Владом про це говорили, і здалося цікавим, я це повторю. По суті, всі знають, що таке матриця. Табличка, де у тебе є директори, є head of product, є head of design, є head of engineering, є там head аналітики, є head of content навіть, тобто людина, яка відповідає за всю копію, за весь writing, за статті, за мікрокопію на, там, на UX, на UI, так далі, так далі, там, і так далі. Тобто є 9 директорів. Кожен з них — це повноцінний people manager. Він наймає людей, він звільняє людей, він робить їм evaluation, він їм рейзить зарплати, не я. Хоча це мій бюджет. Він вчить цих людей, він впроваджує в своєму стеку певні фреймворки, так? Типу, а у нас там буде дизайн-система чи не буде? А ми взагалі цей продукт будемо писати на якій мові? Я цим не займаюся. Типу, мій head of engineering приймає ці рішення. І так далі. Ми там вибудовуємо таку систему аналітики чи таку. Ми працюємо зі стейкхолдерами. Зі стейкхолдерами величезну частину роботи робить мій head of product, а не я. Навіть часто на C-левелі. Типу, я можу дозволити, щоб мій head of product зустрічався з моїми peers, там, які теж C-левел, без мене. І мені спокійно. Я не боюсь, що хтось там щось, там, ну і так далі. Це в концепції, власне, те, про що ми говорили. Чи на практиці працює те, про що я говорю? Працює. І так далі. Це рядочки. І стовпчики — це звичайні наші продуктові команди, в яких нарізані всі люди зі всіма компетенціями. Тобто тут немає, ну, no rocket science. І питання в тому, що те, чим займаються люди щодня, на це не має жодного впливу його people manager. То, що команда працює згідно беклогу, який відпріоритизований, а пріоритизує беклог і визначає, що робить далі продукт, продакт менеджер. Разом з командою, звісно, ну, якщо вони нормальні, він не в ролі, директор приходить там роздає. І це створює дуже багато цікавих ефектів того, що продакт-менеджер, який, по суті, ну, у нього останнє слово, чим буде займатися команда, і там яку фічу буде робити і так далі, він не є people-менеджером всіх людей, які з ним працюють. Він не впливає на їхні зарплати, на їхні звільнення, на їхні найми. І тому у тебе автоматично усувається багато оцих байсів, багато проблем традиційного менеджменту. Ти змушений грати в тімплей, так? Типу, ми як команда, ми навіть коли хтось приходить, там починає гратись, там, я зараз про когось скажу, ні-ні-ні, ми всі разом, ну, типу, немає. Відповідає за факап команда, не одна людина, ми не займаємось там блеймінгом. Я думаю, що для вас, ви працюєте в великих глобальних компаніях, це все, мабуть, дуже дефолтні речі. Для України це для багатьох компаній не дефолтні речі, так? І коли ти створюєш це з нуля, а тим більше в корпорації, де цього не було взагалі. Типу, коли я прийшов, у мене було два джуніори фронтенда. Стажера. Типу, і було багато підрядників, і юніт був, але він працював. Ну, це нормально, це теж еволюція. Це не те, що це погано. Це еволюція, так було у всіх компаніях. Вони працювали приблизно як аккаунт-менеджери. Типу, приходили бізнес-замовники, щось там замовляли, мені потрібен сайт. Мені потрібен додаток, мені потрібен такий розділ. І вони писали підрядника, аутсорсу, вендорам, там заводили по якихось процедурах, якісь там change request, ще там щось ставили, тасочки. І далі це все якби і звітували. Тобто культури овнершипу, які метрики, які, ну тобто, ясно. Що ще цікаво, мабуть, так, щоб довго не розповідати тут, продукти і команди в мене відповідають не просто за delivery, вони відповідають за бізнес. Тобто у них у всіх є KPI, у інженерів є бізнес KPI, у дизайнерів є бізнес KPI. І у всіх є бонус. Тобто не лише у C-level там, чи у менеджерів. Типу, QA отримує бонуси. І його бонуси залежать від тих же метрик, від яких залежать бонуси продакт-менеджера. Вони об'єднані на рівні квартальних. Це схоже трошки на OKR, але OKR не повинні бути класично прив'язані до монетарних стимулів. Тому це не OKR, це все-таки KPI. Так? Ось. Як вони там всередині ще себе додатково мотивують, постек, бо вони ж, у них є якісь там ще тасочки від своїх people-менеджерів. Якщо ти хочеш, щоб тобі там в кінці року чи там на початку переглянули зарплату, окей, у мене як в твого people-менеджера там є такі очікування до тебе. Там, що ти в своєму продукті, наприклад, впровадиш там дизайн-систему, або ось такі, ну, якщо я там head of design, або такі практики, або ось тут у вас там, не знаю, реєстрація, онбордінг лишились в якомусь там попередньому стані, давайте ви з командою зробите це і так далі, і тоді, тобто, там є свої якісь ще речі, які вони з точки зору розвитку кожної людини відслідковують. І ця вся фігня вариться. Я туди не лізу. І це все працює, і це ж, ну, це як племена, це як плем'я, в якому є такі якісь сім'ї, роди, клани, так? І вони там щось роблять. Ну, ясно, що там я хожу, там я сильно спрощую, там є система. Моя задача — це не будувати продукти, а будувати систему по виробництву продуктів. Так. І цим я займаюся. Тобто робити правильні точки, робити правильні майданчики, коли люди, ну, наприклад, у мене є такі івенти, коли приходять, до речі, їх організував не я, а мій head of product, куди приходять, і мені з цим спокійно. Типу, я не затягую на себе, там, типу, о, я кльовий чувак, це я зробив. Ні, бачите, навіть в ефір ми про це говоримо. Куди приходить C-level, і ми розповідаємо про якісь нові фічі, там, які прикольні ми зробили в цьому продукті або в групі продуктів. Ну, якщо там є портфоліо, це ж портфоліо. Типу, у мене є, ми не говорили про це, у мене є, типу, там, SaaS, є там API Marketplace, є e-commerce, є self-service, мобіла, веб, B2C, B2B, контент-маркетинг, продукт, який займається лідогенерацією. Тобто, ну, це портфоліо. Ще там щось. І вони приходять, і, наприклад, інженери або дизайнери, вони презентують фічі, які вони зробили на C-level. Не через мене, не через продакти, не через... У них є експоужа на всіх, тобто всі мають можливість побачити вживу цих людей. Про те, що там, не знаю, якщо ми робимо якісь продукти для рітейлу, там, знаю, для кол-центра, там робимо інтерфейси. Ну, уявіть собі, 1000 чоловік працює в кол-центрі. Вони працюють на якійсь вендорській коробці. Ну, як... Неприкольно. Пишемо своє. Звідти беремо, дайте нам, будь ласка, типу, інтерфейси, контракти, віддалі якийсь API-леєр. Далі ми зробимо, говорячи з людьми, роблячи discovery, сидячи, а це етнографічні методи, так? Це етнографія, це антропологія. Тобто я сиджу з людьми, які працюють, і спостерігаю, які техніки, як вони роблять цей човен, як вони працюють. І я ці техніки, як їм зручно і як працює найкраще, починаю переносити в інтерфейс, флоу, в логіку, в архітектуру там, цього продукту. Прикольно, ну краще, ніж коробка, яку написали там якісь індуси 20 років тому і тепер перепродають всім ентерпрайзам. Там вже здохли, вибачте, може не живі ті люди, які писали цю коробку. Ніхто там не знає, що там все. Ну розумієте, підходи.
Або люди інших національностей.
Це... Тут ми маємо сказати, вибачте, що все сказане у цьому подкасті не репрезентує думку нашого роботодавця.
Ні, все добре, все добре.
Будь-яких національ... Ми ж не про це говоримо, про підхід. Так, це глобальний ентерпрайз підхід, це вендорський підхід, і це інколи працює, але мені здається, може бути краще. Ми працюємо в компаніях, які працюють краще, так? Ось, і ми цим насолоджуємось. Тому так це організовано, так це працює, і щоб закінчити, наприклад, якщо це люди, які роблять продукти для кол-центру, вони працюють з директорами кол-центру, з менеджерами, які керують цим, напряму, і в якийсь момент, я думаю, це важливо для питання про культуру і про те, як це працює і так далі, в якийсь момент вони починають взаємодіяти. Тобто відбувається в культурі, ну, в антропології таке поняття дифузія. Тобто відбувається розповсюдження культури. Тобто те, як ми працюємо, через те, що інші департаменти, стейкхолдери, які, типу, є бенефіціарами того, що ми створюємо, це, типу, їхній бізнес, частинка бізнесу, їм це стає цікаво. Вони такі, ого, я не просто тепер сижу все життя в аутлуці, я можу з ними сходити на якусь там фокус-групу, я можу посидіти там, що-то там, зрозуміти, що інтерфейс такий, а не такий. Я... Це ж цілий світ, вони, блін, починають кайфувати, а потім вже не я, потім вони вже приходять. Я хочу ще одну команду. Ми всі разом попрацювали, ми бачимо, проаналізували родмап. Якщо ми зробимо, там, наймемо ще 10 чоловік, ми зробимо такий спідап, це вплине на такі метрики, це дасть нам ось такий імпакт, типу, там, не знаю, на фінанси, сейвінги, там, на ще щось. Погнали. І ми це проганяємо по всій там бюрократичній машині, яка нам нарізає бюджет на цю історію. Це вже не я роблю. Це вже ті люди, які позавчора ще писали листи тим, хто писали листи тим, хто писали вендорам.
Так.
Це я вважаю... Ну, це те, що називають шаблонна трансформація, так? Але це ж все починається з того, як ти працюєш, з культури, з цих людей. Якби я це все сам робив на ручнику, ну, типу, не було б і 10% того, що створено, а я би вже здох, як ті люди, які писали ту коробку 20 років назад.
Давай повернемо дискусію в яку сторону. Ми говоримо зараз про Київстар як продуктову компанію, в тому числі, як ти розповідаєш історію, як антропологія пронизає це все, не дивлячись на те, що це не те, що пропагандує Київстар всередині. Але дивлячись на це, у кожного племені мають бути легенди. Да? І якісь легенди, це от щось так, сталося, а потім... Так. Плем'я цим живе, обговорює, можливо, це якось впливає, можливо, навіть на бренд цього племені. Ми пам'ятаємо, що в минулому році, чи на початку цього року, я вже не пам'ятаю, потерявся в часі.
Ти скажи, що, а я скажу, коли.
Був злам Київстара, так? Великий злам Київстара.
Минулого
року, так, вибач. Звичайно, я уявляю, що не тільки ваші користувачі, власне, як я, були потрясені цією новиною, а й всередині компанії теж всі були здивовані. Мені дуже цікаво, якби, поговорити про це, наскільки ти можеш, тому що я розумію, що тема доволі сенситивна, і поговорити про те, як це було сприйнято всередині племенем, і як це повпливало на бренд, як продукт.
Угу. Я можу говорити про плем'я, про те, як ми це все там відновлювали, ще щось. Звісно, я не можу говорити ні про які технічні аспекти, з міркувань безпеки, в тому числі національної безпеки. Тож ми знову ж таки відповідаємо за половину там зв'язку. Я думаю, всім буде краще, і нам, і вам, і країні, якщо ми про це не будемо говорити.
Потім поговоримо через багато років.
Коли ну, хтось напише мемуари, так. Не я точно. Не я. Я думаю, що в таких ситуаціях, тобто це криза, класична криза. Ну, там, типу, в племені зникла вода. Типу, худоба, ці тварини, які мігрували, і вони були частиною циклу, типу, засуха. Ну, класична криза. В такі моменти плем'я мобілізується, дуже багато речей, типу, таких вторинних, вони просто відкидаються. І те, що я на практиці спостерігав, скажу чесно, і ми про це говоримо насправді вголос і там на борд-мітінгах, я думаю, що це була краща версія цієї кампанії, наскільки це взагалі можливо. І це демонструє культуру. Ну, тобто ця вся робота, яка пророблена до цього, і, до речі, я зараз не говорю там про свій департамент, це стосується всіх 4000 чоловік і керівництва, і всіх. Там є такі аспекти, ну, які, мабуть, особисті, я не можу зараз говорити там про конкретних людей, але які були справді героїчними. Там, хто ночував в офісі, там, ніхто нікого не просив це робити. Хто був 24/7 на зв'язку, хто переступав через якісь там багатомісячні конфлікти і заруби, і приходив, і допомагав людям там в свій вільний час піднімати там інфраструктуру, чи там ще щось, чи там ще щось. І так далі, і так далі. Типу, на мою думку, так повинно працювати в принципі. Не в такому темпі, звісно, бо це, ну, якби спринт, та, тобто нам потрібно там бігти марафон, ультрамарафон. Ось, але ну, це було дуже круто. Те, що в принципі, ну, про це писали вже в новинах, тому тут немає ніякого секрету. Тобто була пошкоджена віртуальна інфраструктура. Ну, уявіть собі, ну, є залізо, з залізом ніхто нічого не зробив. Є бекапи, на щастя, з бекапом ніхто нічого не зробив. Є персональні дані, з ними теж ніхто нічого не зробив. Ну, але є типу віртуалки, на яких крутяться сервіси.
Угу. І що AWS є C2 інстанси, да, такі?
Умовно, так. Ну, у нас багато речей в периметрі, то, що у нас є своїх кілька дата-центрів, і у нас є свій клауд-бізнес. Ми ще продаємо ці дата-центри з захищеним зв'язком, сертифікованим і так далі. Ми ж не лише телеком, у нас є клауд, у нас є бігдат, у нас багато там продуктів.
Я просто скоріше шукаю аналогію для того, щоб...
Так, ні, це хороша аналогія, абсолютно. Хороша аналогія, абсолютно. У тебе є application server. І у тебе є їх, наприклад, 5 тисяч. І їх дропнули. Персональні дані не постраждали. До них доступу ніхто не отримав. Залізо живе. Але тобі, по суті, потрібно, ну, якби інстанціювати багато чого, з бекапів розгорнути багато чого. Ну, телеком, якщо, не знаю, типу, є фінанси, є телеком, два найскладніших бізнеси з точки зору IT-бекендів. Типу, ну, у тебе мільйони, тут нема стрімінгу, ясно, свої нюанси. Я не хочу казати, що хтось, типу, але це, типу, ну, це складна історія. Ну, і від собі трафік, у те є 25 мільйонів людей, які постійно користуються датою, і це все потрібно якось там, типу, роути, та ще є багато всього іншого, і там щось. Так, ось. І, по суті, те, як це пріоритизувалося, те, як люди між собою домовлялись, те, як топ-менеджмент реагував, як... Я думаю, чесно, що нам допомогли попередні кризи. Типу, коли почалась повномасштабка, у нас до цього був ковід. Так, там, ну, як приклад простий. Тому багато речей, включаючи здатність там реагувати. Великий, типу, компанія дуже системна. Коли от могло скластись з нашої там попередньої розмови, що типу там от є якась компанія, яка може там не дуже ефективно, і тут ми такі в білих плащах, типу, робимо продуктову організацію. Ні. Це суперефективна організація. Навіть глобально, якщо взяти фінансові метрики, 8 чи 9 кварталів, не хочу брехати, тому приблизно 7-8, ну не 9, до початку повномасштабки підряд Київстар був найбільш ефективним телекомом в світі. В світі. При тому, що у нас не найвищий ARPU, можете собі здогадатись, ну, типу, вартість мобільного зв'язку у нас і в Японії відрізняється. У нас, наприклад, 3,5 доларів, там в Швейцарії 40-50, там в Японії до 80. Залізо, яким ми користуємось, типу Ericsson, там Nokia, коштує однаково, для нас не роблять дисконти, ми його купуємо в валюті. І при цьому бути фінансово настільки ефективними, там тримати якусь культуру, людей, у нас найкращі там, не знаю, програми компенсації, страховок і так далі, і так далі, і так далі, які взагалі є в країні. Типу, це супер. І в такі... тому дуже багато речей, вони в організації були. Дуже багато там правильних комітетів, якісь там кризові, антикризові штуки, дуже багато процесів, дуже багато людей на своїх місцях. І в якийсь момент це просто починає працювати, ну, на максималках, і ти такий, типу, вау, ну, типу, кайф. Ясно, що є... мені здається, що всі люди діляться на дві групи. На тих, хто в кризах ціпеніє або починає там переживати, і на тих, хто такий, типу, давайте це зараз розмотає. Ну, це як складна проблема. Да?
Так,
є люди,
так,
які не хочуть складних проблем, хочуть 9 to 5 ходити там і десь щось там сапортити, а є люди, які хочуть складні проблеми. Ну, будувати, складні інженерні проблеми вирішувати, наприклад, так, не знаю, робити high-load сервіси, ще там щось. І я думаю, ви в житті з цим стикались. І тут так само є люди, які, типу, блін, типу, складно, щось дропнулось, треба підняти. І ми за три дні підняли зв'язок, підняли взагалі, все відновили. Це, ну, ніхто такого ніколи не робив. В світі такого ніколи не було. Десь буквально через кілька тижнів після цього був якийсь там аутич, щось там впало в AT&T чи Verizon в Штатах, і в них там апокаліпсис. Там, ну, типу, я був приємно вражений, бо я міг порівнювати... Ось. Тому так, ну, тут можна довго говорити, але в мене супер позитивні враження. І так, якщо коротко, ти бачиш, як люди справді починають, типу, от як одне плем'я, як ті, хто стикнулися з якоюсь такою екзистенційною загрозою, і як вони проявляють свої найкращі професійні якості. Мені здається, що організація з цього всього багато винесла. Не лише, знаєте, там менеджери зібрались, потім і написали якісь там постмортем чи інженери. Але так культурно. Тобто те, що, от, по-перше, вся організація, в ній вже є цей міф. Типу, була ця біда, і ми з цим впоралися, і дуже швидко, і дуже кльово. Те, про що ти починав. Так? Тобто це не може не впливати. З точки зору бренда, тут дуже коротко, ми боялися, що це дасть імпакт. Навпаки, нас дуже всі сапортили. Ми таку кількість повідомлень, там, в тому числі в соціальних мережах, де раніше там ти пишеш, типу, ми запустили новий сервіс, а знизу там Київстар, де мої гроші, там, на-на-на. Ну, типу, це нормально. До цього звик. Ну, коли у тебе десятки мільйонів кастомерів, знову ж таки, як в продуктах, яких ви працюєте, завжди є кілька людей, яких щось не вийшло. Так? Це теж нормально. Для цього є там програми компенсації, там ще там щось. Нас дуже сильно сапортили, казали, там, тримайтесь, ми за вас, ми готові чекати, ми не перемикаємось на інших операторів, там, ми повернемось, ми будемо чекати стільки, скільки потрібно і так далі. Ну, це було прям такі, мурашки. От. І мені здається, що щось, так, щоб закінчити, всередині організації, знаєте, десь якісь такі стежинки, вони проросли. Десь якісь люди краще почали взаємодіяти, десь краще усвідомили, що вони роблять одну справу. І це такий культурний імпакт, мені здається, дуже хороший. Дуже дорогий. Дуже дорогий. Так, нам це не з точки зору імпакту кібератаки, бо ми там нічого не втратили фактично. Ми, ну, типу, ну, віртуал. Ну, ми їх відновили, типу, у нас не було зв'язку там десь день чи два і так далі. Дорогі, бо ми дали всім компенсацію. У нас не було в когось зв'язку півтора дня, в когось три дні. Ми дали всім місяць безкоштовного зв'язку після цього. Відмінили всі абонплати і всьому бізнесу теж. Це нам коштувало десь біля 100 мільйонів доларів. Це багато. Це була абсолютно добровільний крок. Не, ну, типу, не сказали,
але це
ми вам
дуже,
ці два
дуже
повернемо.
Поважно. Це, мені здається, те, що будь-який хороший бізнес, який поважає своїх клієнтів, я не скажу, що будь-який бізнес так би зробив, ні, але через це мене особисто теж сприйняття Київстару як якогось бренду покращилося. Тобто частково через цей крок. І насправді те, що ти розповідаєш, це дуже круто. Звісно, жахливо, що довелося через це пройти. І безумовно, це був дуже великий стрес для усіх, хто приймав участь у цьому. А я думаю, це був сотні тисячі людей. Але при всьому цьому класно чути, що і як це пройшло, і що частково через цей тепер міф, компанія зібралася в той момент, і тепер є якась історія. І на цьому, мені здається, безумовно, ми можемо ще годинами розмовляти про антропологічний менеджмент, і не дарма у тебе є курс на місяць. І не один, мені здається, да?
П'ять місяців.
На п'ять місяців. Місяці. Да. Ось, але на цьому ми будемо закруглятись. Міша, я дуже дякую тобі за твій час і за те, що ти поділився своїм досвідом з нашими слухачами, глядачами і з нами. Мені особисто теж було дуже корисно і цікаво подумати, і я дійсно тепер буду управляти те, про що ми говорили ще, мабуть, тиждень. Тому що дуже багато глибоких тем було затронуто. І, звісно, я
тобі
нашим...
скажу, що ти можеш тіктоки зробити для того, щоб деякі речі передивитись, переосмислити.
Як казав Міша, кліпове мислення – це так собі погано і не цікаво, тому наше нам ці тіктоки. Краще сприймати довгі і великі історії.
Слухайте подкасти і дивіться.
Ідеальне закінчення на цьому. Дякую вам. Нашим слухачам і глядачам. І до зустрічі у наступних випусках.
Не забувайте підписуватися на нас всюди, ставте лайки, доєднуйтесь до нас спільноту, переходячи за посиланням на BuyMeACoffee всюди, де ви нас слухаєте або дивитесь. І побачимося в наступних випусках GPT-подкасту. Пока!